Δοξάζουμε τον Κύριο για τις ευκαιρίες που μας δίνει να βρισκόμαστε μαζί, να υμνούμε το όνομά Του και να θυμόμαστε ότι ο Κύριος είναι αγαθός και το έλεος Του μένει στον αιώνα. Δόξα Του. Κάποιος αδελφός με ρώτησε προηγουμένως για τα οχυρά του εχθρού. Θυμάστε ότι είχαμε αρχίσει μία σειρά πάνω στα οχυρά του εχθρού. Και του είπα ότι τα οχυρά του εχθρού θα τα καταρρύψουμε, απλώς δεν θα είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Γιατί, καθώς έμενα στην παρουσία του Κυρίου τις μέρες που πέρασαν, υπήρχε κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο έπρεπε να προστεθεί. Μιλήσαμε πρώτα για τα προσωπικά οχυρά, και προτού προχωρήσουμε στα ιδεολογικά οχυρά, στα διανοητικά οχυρά και σε άλλα είδη οχυρών που στείνει ο εχθρός, αισθάνομαι ότι ο Κύριος θέλει να δουλέψουμε πάνω σε κάποιον άλλον τομέα. Γιατί όπως ξέρετε, ο Θεός δεν θέλει να μαθαίνουμε απλώς για να ξέρουμε. Ο Θεός δεν θέλει να μαθαίνουμε απλώς για να γεμίζει το κεφάλι μας, αλλά κάθε γνώση που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του είναι για να την βάζουμε σε πράξη. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μαθαίνεις χωρίς να εκτελείς. Όταν μαθαίνεις και δεν εκτελείς, αρχίζεις μέσα σου να νομίζεις ότι προχώρησες. Γιατί προχώρησες στη γνώση. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει στην πίστη σας να προσθέσετε τι? Την αρετήν. Εις δε την αρετήν την γνώση. Προσέξτε. Στην πίστη προσθέτουμε την αρετή. Ίσον τον χαρακτήρα που αλλάζει κάθε μέρα για να γίνει όλο και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και πάνω σε αυτή την αρετή, λέει ο Λόγος του Θεού, προσθέστε τη γνώση. Έτσι, το θέμα μας σήμερα και ενδεχομένως και άλλη φορά θα είναι τα πρώτα πράγματα. Δηλαδή τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Γιατί πολλές φορές ξεκινούμε την χριστιανική μας ζωή, την πορεία μας με τον Θεό, παίρνοντας μία απόφαση: Κύριε, Εσύ θα είσαι το πρώτο στη ζωή μου. Εσύ είσαι ο Κύριος, Εσύ είσαι δικαιωματικά ο Κύριος νεκρών και ζώντων, σε δέχομαι να είσαι Κύριος στη ζωή μου. Κύριε, Σου παραχωρώ όλη τη ζωή μου, όλη την ύπαρξή μου. Και καθώς αρχίζει να περνάει ο καιρός, αρχίζουμε να λέμε: Κύριε, στην αρχή Σου τα παρέδωσα όλα, αλλά ξέρεις, η ζωή είναι δύσκολη και τα προβλήματα πολλά. Λοιπόν, θα αρχίσω να παίρνω μερικά πράγματα πίσω, διότι Κύριε, αυτά που Σου παρέδωσα, με συγχωρείς δηλαδή, δεν τα τακτοποιείς σωστά. Εγώ ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, θα με αφήσεις αυτόν τον τομέα να κάνω κουμάντο εγώ, και στον άλλο τον τομέα, και στον άλλο και στον άλλο. Και μετά λες, γιατί πριν από χρόνια είχα τόσο ζήλο για τον Θεό, τόση αγάπη για τον Θεό, γιατί ξόδευα τόσο χρόνο στο έργο του Κυρίου, και τώρα πώς έφτασα έτσι? Ασχολούμαι με μένα, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου. Εγώ που κάποτε έτρεχα για το έργο του Κυρίου, τι συνέβη? Πολύ απλά, τα πρώτα πράγματα πήγανε πίσω. Και πράγματα που ήταν δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, πέμπτα, έκτα, εικοστά, χιλιοστά, εικοστά, πέμπτα, γίνανε πρώτα. Και λες, γιατί δεν προχωράω πνευματικά? Γιατί ο Θεός δεν μου μιλάει? Να σου πω ένα μυστικό. Ο Θεός σου μιλάει, εσύ δεν ακούς. Έτσι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ο Λόγος του Κυρίου λέει, ο Θεός λαλεί, άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Έτσι θα μιλήσουμε για τα πρώτα πράγματα. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν κάποια πράγματα που μας λέει ο Θεός ότι είναι πρώτα. Και ας αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από την πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή, μια και μιλάμε για τα πρώτα πράγματα? Ας ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, να διαβάσουμε τα χωρία 28 έως 30. Κατά Μάρκον 12, 28 έως 30. Και πλησίασε, εννοείται τον Ιησού Χριστό, ένας από τους γραμματείς. Ένας λοιπόν από τους ανθρώπους που ασχολούνταν με την ερμηνεία του Μωσαϊκού νόμου, πλησίασε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τους άκουσε να συζητούν και επειδή κατάλαβε ότι ο Ιησούς καλά απεκρίθη, του έκανε λοιπόν εντύπωση του γραμματέα αυτού ότι ο Ιησούς Χριστός ήξερε τον νόμο και απάντησε σωστά σε αυτά που τον ρωτούσαν, τον ρώτησε ποια είναι η πρώτη από όλας τας εντολάς, ποια εστί πρώτη πάντων εντολή. Του λέει: Κύριε, τόσες εντολές υπάρχουν μέσα στον νόμο του Θεού. Κάποιος πήγε να τις μετρήσει, τις έβαλε 3.600 εντολές. Λέει: Κύριε, τόσες χιλιάδες εντολές μέσα στο λόγο του Θεού, ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η πιο σημαντική? Ο Ιησούς του απεκρίθη. Η πρώτη εντολή, εδώ είμαστε, η πρώτη εντολή είναι: άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος, και να αγαπάς τον Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια και με όλη σου τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Είχε λοιπόν ο γραμματέας απορία: Κύριε, μέσα στις τόσες εντολές ποια είναι η πρώτη εντολή? Ποια είναι η πρώτη εντολή? Και ο Κύριος του απάντησε με ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, από το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5, και του είπε: να σου πω ποια είναι η πρώτη εντολή. Και έρχεται και μας λέει και εμάς τώρα: θέλετε να βάλετε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση? Η πρώτη εντολή είναι: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Μόλις σου την καρδιά λοιπόν, και για τους Εβραίους που άκουγαν τα λόγια αυτά τον καιρό που τα είπε ο Μωυσής και γράφτηκαν στο Δευτερονόμιο, η καρδιά ήταν το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Δεν ήταν απλώς, όπως λέμε εμείς, η καρδιά μου το κέντρο των συναισθημάτων, αλλά ήταν το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Με όλη σου την ύπαρξη, με άλλα λόγια. Και μέσα στην ιδέα της καρδιάς ήταν και η ψυχή, για την εβραϊκή σκέψη, και η διάνοια που ακολουθεί. Γιατί η ψυχή ήταν ο τομέας της ζωής, η ζωή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, και η διάνοια ήταν η λειτουργία του μυαλού, όπως και σε εμάς. Με όλη σου την προσωπικότητα λοιπόν, με όλη σου την καρδιά, όλη σου την ψυχή, όλη σου τη διάνοια και όλη σου τη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο είναι να αγαπήσω τον Θεό με όλη την ύπαρξή μου, με όλη τη δύναμή μου, να είναι ο Θεός το πρώτο στη ζωή μου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Βλέπετε, από την αρχή που ο Θεός άρχισε να δίνει τις εντολές του, γιατί αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά χρησιμοποιεί χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, του Δευτερονομίου. Από την πρώτη στιγμή ο Θεός είπε: θέλω την καρδιά σου, θέλω ολόκληρο τον εαυτό σου, θέλω το πρώτο στη ζωή σου να είμαι εγώ. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, ξέρετε. Ερώτηση που θα κάνεις εσύ στον εαυτό σου και εγώ στον εαυτό μου: είναι ο Θεός το πρώτο στη ζωή μου? Πώς θα το καταλάβω αν είναι το πρώτο στη ζωή μου? Σημαίνει ότι αυτόν θα σκέφτομαι, γι' αυτόν θα νοιάζομαι, αυτόν θα νοιάζομαι να ευχαριστήσω στην καθημερινή μου ζωή, για κάθε τι που κάνω θα αναρωτιέμαι, ο Κύριος θα χαρεί με αυτό ή θα λυπηθεί? Ο Κύριος αν ήταν στη θέση μου θα το έκανε ή όχι? Και απ' την άλλη μεριά, το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι ότι θέλει να κάνει παρέα με το πρόσωπο που αγαπάει. Έτσι δεν είναι? Μπορείς να πεις κάποιον, αυτόν τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θα τον βλέπω μια φορά το χρόνο, μια φορά το εξάμεινο, πολύ τον αγαπώ, δεν μπορώ χωρίς αυτόν, μια φορά στους 3 μήνες θα είμαστε παρέα. Δεν νομίζω να λειτουργεί έτσι η αγάπη. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς η αγάπη μας για τον Θεό είναι πρώτα να τον ευαρεστήσουμε και έπειτα να του κάνουμε παρέα. Ξέρετε, καθώς έμενα στην παρουσία του Θεού, ποιο ήταν το μήνυμα? Το μήνυμα ήταν ότι ο Κύριος θέλει να σταματήσουμε να κοιτάμε τα χέρια Του και να αρχίσουμε να κοιτάμε το πρόσωπό Του. Να σταματήσουμε να κοιτάμε τι έχει να μας δίνει, τι έχουμε να παίρνουμε, ποιες είναι οι ευλογίες που θέλει ο Θεός να μας δώσει και να αρχίσουμε να κοιτούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί στο πρόσωπο του Κυρίου φαίνεται το πόσο ο Θεός νιώθει. Τι τον κάνει να χαίρεται και τι τον κάνει να λυπάται. Και έτσι ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου ότι έχει κουραστεί με τους γρινιάριδες ζητιάνους. Έχει κουραστεί με τους γρινιάριδες ζητιάνους. Ανθρώπους δηλαδή, πιστούς ανθρώπους, που πηγαίνουν και ζητούν. Και ζητούν γρινιάζοντας και γρινιάζουν ζητώντας. Γιατί? Γιατί τα μάτια τους είναι στα χέρια του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει επιτέλους, σταματήστε. Σταματήστε να κοιτάτε τα χέρια μου και αρχίστε να κοιτάτε το πρόσωπό μου. Γιατί στο πρόσωπο του Κυρίου θα δούμε τη χαρά του Κυρίου. Και θα δούμε το πώς ο Κύριος ευαρεστείται στη ζωή μας και το πώς ο Κύριος λυπάται. Και η σχέση μας με τον Θεό δεν θα είναι «Α, αυτό δεν πρέπει! Γιατί στην Αγία Γραφή λέει ότι δεν πρέπει!» Αλλά θα είναι «Αυτό δεν θα το κάνω, γιατί δεν θέλω να δω το πρόσωπο του Κυρίου λυπημένο. Γιατί θέλω ο Κύριος μου από εκεί επάνω να με βλέπει και να χαίρεται. Δεν θέλω να με βλέπει και να λυπάται. Έχει τόσα πράγματα επάνω στη γη να βλέπει και να λυπάται. Θέλω, Κύριε μου, όσο ζω στην παρουσία Σου, να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Να με βλέπεις και να χαίρεσαι». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά. Γιατί βλέπετε, αμέσως μετά ο Ιησούς Χριστός συνέχισε και είπε «Και δευτέρα εντολή ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτό». Ξέρετε, εάν δεν εκτελέσουμε την πρώτη εντολή, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τη δεύτερη. Λέει, γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω τους ανθρώπους? Ιδίως, ξέρεις, μερικούς που είναι αχώνευτοι. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί και εσύ για μερικούς άλλους να είσαι αχώνευτος? Έτσι τα αισθήματα πιθανόν να είναι αμοιβαία. Κύριος όμως μας λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Αλλά για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον πλησίον σου και τον αχώνευτο πλησίον σου ακόμα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αγαπήσεις τον Κύριο και να στρέψεις τα μάτια σου στο πρόσωπο του Κύριου. Η πρώτη εντολή λοιπόν, να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και μετά μας λέει ο Λόγος του Θεού ποια πρέπει να είναι και η πρώτη μας επιθυμία. Μιλήσαμε για την πρώτη εντολή. Για να δούμε και για την πρώτη επιθυμία μας. Τι να ζητούμε πρώτα. Στο κατά Ματθαίον, στο έκτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο έκτο, τα χωρία 31 έως 33. Κατά Ματθαίον, έκτο κεφάλαιο, χωρία 31 έως 33. Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε. Διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μας είπε λοιπόν ποια είναι η πρώτη εντολή ο Κύριος και τώρα μας λέει τι είναι το πρώτο που πρέπει να ζητάμε. Γιατί μας το λέει? Γιατί ξέρει ότι η φυσική τάση, η ανθρώπινη τάση και αυτά που ο κόσμος θα μας πιέζει να ζήσουμε, να ζητάμε, θα είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε. Οι καθημερινές ανάγκες της ζωής, αυτά είναι που θα μας πιέζουν κάθε μέρα. Και λέει προσέξτε, και οι εθνικοί, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει απόφαση ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος της ζωής τους, με αυτά ασχολούνται. Και ο άνθρωπος που βρίζει τον Θεό και ο άνθρωπος που αδιαφορεί για τον Θεό, με αυτά ασχολείται. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, πώς θα αποκτήσουμε περισσότερα. Εσείς όμως ζητάτε πρώτα, εδώ είμαστε, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ζητάτε πρώτα, λέει, την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, το τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το τι θα δούμε, θα σας προσθεθούν. Δεν λέει ότι θα σας αφαιρεθούν. Δεν λέει ότι αυτά θα τα θυσιάσετε για χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος θα τα προσθέσει. Αλλά τα προσθέσει ο Κύριος. Όχι εσύ με τη δύναμή σου τα κατάφερες. Εσύ ζητά πρώτα, λέει, την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Δηλαδή, πώς θα απλωθεί η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Πώς θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Πώς θα αποφασίσουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γιατί όπως ξέρετε, η βασιλεία του Θεού άρχισε να φαίνεται στη γη μας με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού. Η πλήρης φανέρωση της βασιλείας του Θεού θα είναι με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και τώρα είμαστε στο διάστημα ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη έλευση. Και πάλι είναι ερχόμενον μεταδόξης, προσδοκούμε τον Κύριο να έρθει και έχει αρχίσει η βασιλεία του να φαίνεται και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η βασιλεία είμαστε στο διάστημα που ο Θεός μας καλεί εδώ πέρα κάτω στη γη να νοιαστούμε και να φροντίσουμε η βασιλεία του να απλωθεί. Η βασιλεία του να απλωθεί. Τα οχυρά του εχθρού να πέσουν. Αλλά ξέρετε, για να μελετήσουμε το πώς θα πέσουν τα οχυρά του εχθρού και να νοιαστούμε να γκρεμίσουμε τα οχυρά του εχθρού, χρειάζεται το μυαλό μας να είναι να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Αλλιώς ακούς για τα οχυρά του εχθρού και πώς θα πέσουν και λες, α, ωραίο κήρυγμα. Πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι κάποιοι να τα εκτελέσουν. Καλά θα ήταν τα οχυρά του εχθρού να έπεφτα. Και πας σπίτι σου να ασχοληθείς με το τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε. Ζητάτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθώ. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν κανένας αρχίζει να ζητάει τα θέματα, τα καθημερινά, τα θέματα αυτά της γης πρώτα και δεν νοιάζεται να είναι πρώτα η Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε τι παθαίνει. Γίνεται, μια και σήμερα είναι η Κυριακή του Ασώτου, ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής. Δηλαδή, γίνεται ο άνθρωπος που είναι ηθικά σωστός, κάνει τα εξωτερικά, κάνει εξωτερικά το θέλημα του Θεού, αλλά πρώτον δεν νοιάζεται για τον άσωτο εάν ζει, αν πέθανε, και όχι μόνο δεν νοιάζεται για τον άσωτο όσο είναι μακριά, αλλά και όταν επιστρέψει, αντί να χαρεί και να πει «Για δες, ένας άνθρωπος ήρθε πίσω στον πατέρα, ένας άνθρωπος σταμάτησε να δώσει τη γουρούνια και ήρθε να χαρεί μέσα στο σπίτι, στην παρουσία», κάθεται και λέει, δεν μου λες, γιατί αυτόν τον γιο σου που έζησε τη ζωή του με τις πόρνες, όταν ήρθε τον τίμησες και έσφαξες το μοσχάρι και σε μένα δεν μου δώσες ένα κατσίκι να φάω? Σας έχει απασχολήσει ποτέ ο μεγάλος γιος της παραβολής? Λέμε η παραβολή του Ασώτου. Παραβολή του Ασώτου. Και καθώς γράφουν διάφοροι θεολόγοι πάνω σε αυτό το θέμα, λένε κακώς την ονομάζουμε την παραβολή αυτή, την παραβολή του Ασώτου, θα πρέπει να την ονομάσουμε η παραβολή του πατέρα της αγάπης. Διότι η έμφαση δεν είναι στον άσωτο γιο, η έμφαση είναι με τι μεγάλη καρδιά ο πατέρας δέχτηκε πίσω τον άσωτο γιο. Σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά ξέρετε, στην παραβολή υπάρχει και το τρίτο πρόσωπο. Υπάρχει και ο μεγάλος γιος. Και ο μεγάλος γιος είναι αυτός ο οποίος, επειδή δεν ζητούσε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και δεν νοιάζονταν πρώτα πώς θα έρθουν οι αμαρτωλοί στον Θεό και Πατέρα, πώς θα γυρίσει ο άσωτος στο σπίτι, τι μπορώ να βοηθήσω εγώ για να γυρίσει ο άσωτος στο σπίτι, μόλις ο άσωτος γύρισε είχε πρόβλημα. Εμένα λέει, ποτέ δεν μου δώσες ένα κατσικάκι να φάω με τους φίλους μου. Το μυαλό του ήταν στα κατσικάκια. Το πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι ότι ο πατέρας του είπε, καλά λέει, όλα τα κατσικάκια ήταν στη διάθεσή σου, γιατί δεν πήρες να φας? Αυτό δεν του είπε. Του είπε, όλα αυτά παιδί μου δικά σου ήταν και δικά σου είναι, τώρα πρέπει να χαρούμε. Που σημαίνει ότι όταν δεν ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, ακόμα και αυτά που είναι στη διάθεσή σου και ο Θεός σου τα έδωσε, δεν μπορείς να τα απολαύσεις. Τα κατσικάκια ήταν μπροστά του, δεν τα απέλαψε, και όταν ήρθε ο γιος και ο πατέρας από τη χαρά του έσφαξε το μοσχάρι, αυτό ζητούσε κατσικάκια που ήταν στη διάθεσή του και δεν τα έτρωγε. Τα κατσικάκια. Καλημέρα. Βλέπετε, η πρώτη εντολή, η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και η πρώτη επιθυμία είναι να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και ο Κύριος ό,τι άλλο χρειαζόμαστε θα μας το προσθέσει. Αλλά βλέπετε, ο Θεός επιμένει ότι θέλει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γιατί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο ένατο, ο Ιησούς Χριστός κάλεσε κάποιους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς αντέδρασαν και τι τους είπε ο Ιησούς. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, χωρίο 59. Κατά Λουκάν 9:59. Και εις άλλον είπε, ακολούθησέ με. Ακολούθη. Αλλά αυτός απάντησε, Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα. Είπε δε προσέτερον ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, επίτρεψόν μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα. Πρώτον θάψε τον πατέρα. Προσέξτε, Το πρόβλημα ήταν στο πρώτο. Ο Κύριος τι είπε, ακολούθησε. Και αυτός έβαλε κάτι άλλο πρώτον. Πρώτον να θάψω τον πατέρα. Τώρα εδώ δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε ο νεαρός αυτός. Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε όταν διαβάζουμε τη φράση αυτή σε πρώτο άκουσμα είναι ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και ότι χρειαζόταν να πάει να φροντίσει τα θέματα της ταφής και μετά να έρθει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί στα μεταγενέστερα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς εκείνη την εποχή τι σήμαινε, δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες, αλλά στα μεταγενέστερα χρόνια η έκφραση «να θάψω κάποιον» σήμαινε να ζήσω μέχρι ο άνθρωπος να πεθάνει και να φροντίσω για την ταφή. Ας πούμε, στην Βυζαντινή επιστολογραφία έχουμε πολύ συχνά να γράφει ο ένας τον άλλον «μη θάψωσε». Ήταν μια ευχή. «Μακάρι να μη σε θάψω», δηλαδή «μακάρι να ζήσεις παραπάνω από μένα». Το συναντούμε αυτό. «Μη θάψω τον τάδε», «μη θάψω τον καλόν ακτουάριο». Λοιπόν, υπήρχε αυτός ως τρόπος του λέγει και τρόπος επικοινωνίας να μη θάψω κάποιον, δηλαδή να ζήσει παραπάνω από μένα. Έτσι όταν έλεγε ο νεαρός αυτός «επίτρεψε μου πρώτον να θάψω τον πατέρα μου», αυτό μπορεί να σήμαινε τώρα όσο ζει ο πατέρας μου και πρέπει να τον φροντίσω, να τον περιποιηθώ, άσε με να πάω να ζήσω μαζί του, να τον φροντίσω και όταν πεθάνει και όταν τον θάψω και όταν πια δεν θα έχω υποχρεώσεις απέναντι στον πατέρα μου, θα έρθω να σε ακολουθήσω. Άφησε με πρώτα. Πρώτα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Η απάντηση του Χριστού ήταν γνωστή. Ο Ιησούς του είπε, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Άφησε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς, τους φυσικά νεκρούς. Και εσύ πήγαινε και κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού. Μία περίπτωση αυτή. Αμέσως μετά άλλη μία περίπτωση. Ένας άλλος του είπε, θα σε ακολουθήσω Κύριε, αλλά επίτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου. Είπε δε και έτερος, ακολουθήσω σε Κύριε, πρώτον δε επίτρεψόν μη αποτάξαστε της εις των οίκων. Πάλι πρώτον. Βλέπετε, ο Θεός μας λέει, εάν θέλεις να με έχεις στη ζωή σου, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πρώτα. Κάτι άλλο πρώτα. Γι' αυτό η απάντηση του Ιησού Χριστού ήτανε, κανένας που βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Άμα πας να οργώσεις, και τότε δεν οργώναμε τρακτέρ, και στο τρακτέρ βέβαια άμα οδηγείς και βλέπεις πίσω, θα πάει το τρακτέρ από εδώ και από εκεί, θα σου κάνει σαλιγκαράκια. Πολύ περισσότερο όταν ήταν το ζώο μπροστά και εσύ έπρεπε με το σώμα σου να βάζεις το βάρος όλο στο αλέτρι, ώστε το αλέτρι να αυλαγώσει βαθιά τη γη. Δεν μπορείς, λέει, να βάλεις το χέρι στο αλέτρι και να βλέπεις πίσω. Δεν κάνεις για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πρώτο. Τα πρώτα πράγματα πρέπει να είναι στην πρώτη θέση. Πρώτα απ' όλα είναι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Εκεί που πάει ο Χριστός, να είμαστε πίσω Του. Όχι από μακριά και αγαπημένοι, εκεί που είναι ο Ιησούς και εμείς από πίσω. Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι να ακολουθήσουμε. Σε κάθε έναν από αυτούς που είπαν «Κύριε, πρώτα να κάνω κάτι άλλο, πρώτα να θάψω τον πατέρα μου, πρώτα να χαιρετήσω τους δικούς μου», ο Ιησούς τους είπε, παιδιά, αφήστε, άλλη φορά. Άλλη φορά. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ξεκινάς μαζί με τον Ιησού Χριστό και να είναι κάτι άλλο πρώτο. Ερώτηση. Θα κάνεις εσύ στον εαυτό σου και εγώ στον εαυτό μου και πάλι. Είναι ο Ιησούς Χριστός το πρώτο στη ζωή. Το να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό είναι το πρώτο στη ζωή μου. Βλέπετε, πολλές φορές ξεκινάμε και λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι πρώτα και θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό πρώτα. Και και μετά εμφανίζεται κάτι άλλο και γίνεται δεύτερο. Θυμάμαι ένα νεαρό πριν από πολλά χρόνια. Είχε έρθει σε μια συνάντηση νεολαίας, είχε ενθουσιαστεί. Τα μηνύματα για τον Ιησού Χριστό, είπε: «Ναι, θα δώσω τη ζωή μου στον Χριστό. Ναι, θα ακολουθήσω τον Χριστό. Ναι, ο Χριστός πρώτα απ' όλα, ο Χριστός». Την τελευταία μέρα με πλησίασε, μου λέει: «Έχω ένα πρόβλημα». Για πες μου. «Ξέρεις, τάχω με μια κοπέλα και δεν ξέρω αν θα θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό. Εγώ πήρα την απόφαση. Αυτή τι θα κάνει όμως?» Λέω: «Κοίταξε. Από τη στιγμή που λες ότι έδωσες τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ότι αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Χριστό πρώτα, το πρώτο καθήκον που έχεις να κάνεις είναι να της μιλήσεις και αυτής για τον Ιησού Χριστό. Να της πεις για τη ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Να της πεις ότι πήρες μία απόφαση, ότι από εδώ και πέρα το πρώτο στη ζωή σου θα είναι να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό και να ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του». Οι περιπτώσεις είναι τρεις. Η μία είναι να θελήσει και αυτή να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και τότε θα προσευχηθείτε ο Θεός να σας οδηγήσει από εδώ και πέρα τι θα κάνει. Η δεύτερη περίπτωση είναι να διαχωρίσει και να πει: «Έλα καημένε τώρα, ποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα». Και η τρίτη είναι να σε κοροϊδέψει. Δηλαδή όχι να διαχωρίσει απλώς, αλλά να εναντιωθεί. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις θα σκεφτείς αν πραγματικά θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό ή όχι, διότι για να ζήσεις τη ζωή σου, αν ο σκοπός σου είναι από εδώ και πέρα να παντρευτείς και να ζήσετε μία ζωή μαζί, μέσα στην Αγία Γραφή λέει: «Είναι δυνατόν δύο να περπατήσουν μαζί χωρίς να είναι σύμφωνοι». Και να μην το έλεγε στην Αγία Γραφή, θα σου το έλεγαν οι κοινωνικοί σύμβουλοι, οι ψυχολόγοι, πολύ απλά: «Κοιτάξτε αν ταιριάζεται». Και ο Λόγος του Θεού ακόμα λέει: «Μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Μην μπαίνετε στον ίδιο ζυγό μαζί με ανθρώπους που δεν είναι πίστοι». Γιατί όταν είσαι στον ίδιο ζυγό μαζί με κάποιον, όπου πάει ο ένας, από εκεί θα πάει αναγκαστικά και ο άλλος. Άλλη περίπτωση, αν ήδη βρίσκεσαι στον ίδιο ζυγό, ο Θεός σε κάλεσε αφού ήδη ήσουν απαντρεμένος με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό. Αυτό το ξεχωρίζει ο Λόγος του. Είναι άλλη περίπτωση. Αλλά αν είσαι ελεύθερος και ακόμα εσύ αποφασίζεις, μην μπαίνεις στον ίδιο ζυγό με κάποιον που δεν είναι πιστός. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε αργότερα. Και όπως λέει κάποιος αδελφός, εάν ένα παιδί του Θεού, λέει, παντρευτεί με ένα παιδί του διαβόλου, θα έχει προβλήματα με τον πεθερό του αργά ή γρήγορα. Έτσι λοιπόν ο νεαρός έφυγε σκεφτικός. Μετά από καμιά εβδομάδα με συνάντησε πάλι. Του λέω: «Τι γίνεται? Τα είπες με την κοπέλα σου?» Βέβαια, λέει, τα είπαμε. Πώς αντέδρασε? Με κοροϊδέψε. Τώρα του λέει: «Εσύ θα αποφασίσεις». Βλέπετε, είναι η στιγμή που αποφασίζεις ποιο είναι το πρώτο στη ζωή σου. Είναι ο Θεός? Αυτός είχε να διαλέξει ή είναι η κοπέλα του? Τι έγινε? Δεν τον ξαναείδα. Δεν τον ξαναείδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό θα τον ξανάβλεπε. Η πρώτη μας προτεραιότητα λοιπόν είναι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Η πρώτη εντολή: να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Η πρώτη μας επιθυμία: να ζητήσουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Η πρώτη μας προτεραιότητα: να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Και είναι κι άλλα που λέει ο Λόγος του Θεού πρώτα, αλλά ας μιλήσουμε για την πρώτη μας ενέργεια, αφού πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό και να ζητήσουμε τη Βασιλεία του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό.
Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, πάλι έχουμε τη λέξη πρώτον. Πρώτον. Όπως καταλάβατε, ασχολούμαστε με τη λέξη πρώτον μέσα στην Αγία Γραφή. Η πρώτη εντολή. Πρώτον την βασιλεία. Η πρώτη εντολή. Μετά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού. Μετά το να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό πρώτον. Τίποτε άλλο δεν μπορούσε να είναι πρώτον. Τώρα λοιπόν, εδώ ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, γράφει: παρακαλώ λοιπόν πρώτα απ' όλα, παρακαλώ ούν λέει το κείμενο, πρώτον πάντων, πρώτα απ' όλα λοιπόν, να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας διόλους τους ανθρώπους. Παρακαλώ ούν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων. Έτσι η πρώτη μας ενέργεια είναι, ο Λόγος του Θεού μας λέει, η προσευχή. Το πρώτο πράγμα, Κύριε, ναι, θέλω να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Ιησού, θέλω να σε ακολουθήσω. Τι να κάνω, το πρώτο που πρέπει να κάνω. Πρώτον πάντων λέει εδώ πέρα, προσευχάς. Προσευχάς. Τον πείτε, τι τόσο απλό. Η προσευχή, αδελφέ μου, δεν είναι απλό πράγμα. Γιατί όσο μένεις στην παρουσία του Θεού, τόσο ισοπεδώνεις. Όχι να πας στον Θεό για να του πεις καλημέρα, Κύριε, ήρθε, ξέρεις τι προβλήματα έχω, αυτό, σε παρακαλώ να μου τα λύσεις, αμήν, αντί. Δεν εννοώ αυτό λέγοντας προσευχή. Όταν πας και μένεις στην παρουσία του Θεού, καταλαβαίνεις το μεγαλείο του Θεού, και όσο καταλαβαίνεις το μεγαλείο του Θεού, τόσο καταλαβαίνεις τη δική σου μικρότητα. Γι' αυτό ισοπεδώνεσαι. Γι' αυτό ο εγωισμός σου γίνεται πίτα. Και ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Επειδή ισοπεδώθηκες. Αλλά λέει πρώτον πάντων. Τι? Ποιήστε δεήσεις. Προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας. Βλέπετε, χρησιμοποιεί πολλές λέξεις που έχουν να κάνουν με την προσευχή. Η δέηση είναι το να παρακαλέσεις τον Θεό για κάτι. Η προσευχή είναι η γενική έννοια που δηλώνει την επικοινωνία με τον Θεό. Η έντευξη είναι αυτό που λέμε μεσητική προσευχή, δηλαδή να προσευχηθείς για τα προβλήματα κάποιου άλλου, να μιλήσεις τον Θεό για κάποιον άλλον. Να προσευχηθείς για να λυθούν τα προβλήματα κάποιον άλλου. Η ευχαριστία, που είναι το κλίμα που πρέπει να διαποτίζει ολόκληρη την προσευχή. Ακόμα και όταν ζητούμε κάτι, ο Λόγος του Θεού λέει να το ζητάτε μετά ευχαριστίας. Δια της προσευχής και της δέησης. Πρώτα απ' όλα, και σας κάνει εντύπωση, υπέρ πάντων ανθρώπων. Πρώτα απ' όλα λέει, προσευχηθείτε για όλους τους ανθρώπους. Μερικές φορές μπορεί αυτό να είναι γενικό και αόριστο. Κύριε, προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους. Μερικές φορές μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο. Πόσοι από εσάς παρακολουθείτε στην τηλεόραση ειδήσεις? Πόσοι από εσάς? Αυτό δεν είναι, όλα δεν παρακολουθείτε. Ωραία, λοιπόν. Να κάνετε λίγο προσευχές υπέρ πάντων ανθρώπων. Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτό που βλέπεις στις ειδήσεις, ιδιαίτερα οι συμφορές και οι καταστροφές, είναι θέματα προσευχής? Σκέφτηκες ποτέ, καθώς κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση, να προσευχηθείς για τους ανθρώπους στην Κολομβία που τους χτύπησε σεισμός? Να προσευχηθείς για το κτίριο που έπιασε πυρκαγιά και κάποιος είναι μέσα και κινδυνεύει? Να προσευχηθείς για κάποιον που τον κρατάνε όμηρο, κάποιος κακοποιός κρατάει κάποιον όμηρο? Να προσευχηθείς γι' αυτό. Σκέφτηκες ποτέ? Πρώτον πάντων λέει, καθώς είπαμε, ζητούμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, καθώς αγαπούμε τον Κύριο, πρώτα απ' όλα προσευχή. Προσευχή για όλους τους ανθρώπους.
αντί να πεις τους καημένους. Είδες στην Κολομβία συμφορά. Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν. Έτσι. Άλλοι λένε είναι νεκροί χίλιοι, άλλοι λένε 2.000. Λες τους καημένους. Μακριά από μας. Βλέπετε τις περισσότερες φορές τις ειδήσεις δεν ακούμε ευχάριστα, έτσι δεν είναι? Πώς είναι τα ευχάριστα στις ειδήσεις? Που και που ανακαλύπτεται κανένα φάρμακο. Λένε το φάρμακο ανακαλύπτηκε, η επιστήμη ανακάλυψε ένα φάρμακο. Μετά από 10 χρόνια μας λένε, ξέρετε το φάρμακο αυτό έχει παρενέργειες, καταργείται. Έτσι. Ά, δοξάζουμε τον Θεό για όλα όσα η επιστήμη ανακαλύπτει, αλλά βλέπετε είναι ατελή και ανθρώπινη. Έτσι, έχουν μέσα τους την ανθρώπινη ατέλεια. Ωστόσο, τα περισσότερα νέα που ακούμε στις ειδήσεις είναι δυσάρεστα. Και ο λόγος του Θεού μας λέει πρώτα απ' όλα, κάντε προσευχή. Κάντε προσευχή. Θα μου πεις, θα ανοίγω την τηλεόραση και θα κάνουμε να κάνω προσευχή. Απλώς έχει το στο μυαλό σου. Δεν σου λέω ότι η ώρα της τηλεόρασης είναι η ώρα της προσευχής. Μακάρι να μπορείς να το κάνεις. Αλλά πέρα από την ώρα της προσευχής που θα έχεις, ας είσαι και ας είμαι ευαίσθητος, να δω μήπως κάποιος άνθρωπος, κάποιος συνάνθρωπος μου σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου υποφέρει και μπορώ εκείνη την ώρα να προσευχηθώ για αυτό. Να ψιθυρίσω μία προσευχή σε αυτόν. Κύριε, ελευθέρωσέ το. Κύριε, βοήθησέ το. Κύριε, θεράπευσέ το. Θα μου πεις, θα πιάσει δική μου προσευχή για αυτό που γίνεται, ξέρω εγώ, στο Μεξικό? Γιατί είναι άλλος Θεός στο Μεξικό από τον Θεό της Ελλάδας. Στον ίδιο Θεό γίνεται η προσευχή για την ίδια γη και για τους ίδιους ανθρώπους που είναι όλοι πλάσματα του Θεού. Πρώτα απ' όλα, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους. Και βλέπετε, λέει, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχιόντων. Και ιδιαίτερα, λέει, για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Είτε αυτή είναι η κύρια εξουσία, είτε είναι ο κυβερνήτης ενός κράτους, ο πρωθυπουργός θα λέγαμε σήμερα, ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ή πάντως αυτός που είναι ο τελευταίος που παίρνει τις τελευταίες αποφάσεις, και μετά λέει και πάντων των εν υπεροχιόντων, που σημαίνει για κάθε έναν που έχει κάποια εξουσία. Το ξέρετε ότι μπορεί μια κυβέρνηση να πάει καλά όταν οι πιστοί προσεύχονται? Θα μου πεις, εάν είναι άνθρωποι ασεβείς. Αδελφοί, μην ξεχνάτε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε μέσα στα σχέδιά του τον Κύρο, τον βασιλιά της Περσίας. Μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποίησε μέσα στα σχέδιά του τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και όσοι ξέρετε λίγο από ιστορία, ξέρετε ότι ο Ναβουχοδονόσορο, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, δεν ήταν από τους καλύτερους ηθικά ηγέτες που πέρασαν από εξουσία πάνω στη γη. Για λεπτομέρειες, όσοι ενδιαφέρεστε να σας παραπέμψω στα αντίστοιχα βιβλία. Έτσι. Σκληρότητα φοβερή. Κι όμως ο Θεός τον χρησιμοποιείς. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει τον οποιονδήποτε ηγέτη όταν οι πιστοί του τόπου προσεύχονται γι' αυτόν. Και κάτι ακόμα. Και όταν οι πιστοί άλλων τόπων προσεύχονται γι' αυτόν. Για όσους βρίσκονται σε αξιώματα. Χώρια βέβαια που οι πιστοί μπορούν να προσευχηθούν να ανέβουν στα αξιώματα άνθρωποι που μπορεί να μην είναι πιστοί αλλά να έχουν φόβο Θεού. Να έχουν θεοσέβεια. Μπορεί ακόμα να ανέβουν σε θέσεις εξουσίας και πιστοί άνθρωποι. Αλλά και αν όχι, μπορεί να ανέβουν άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού. Και θυμάστε ότι σε περιόδους όπου αναμένεται η εκλογή κάποιου άρχοντα, η προσευχή μας, όσοι συμμετέχετε στην προσευχή, είναι με βάση αυτό που λέει στις παροιμίες, ότι η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων, και όπου θέλει στρέφει αυτή. Και η προσευχή μας είναι, Κύριε, εσύ ανέβασε σε θέση εξουσίας κάποιον που η καρδιά του να είναι στα χέρια σου ως ρεύματα υδάτων, έτσι ώστε να μπορείς να την στρέφεις όπου θέλεις.
Υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχιόντων, είναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητα.
Γιατί πρέπει οι άρχοντες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους για να ζούμε ήσυχη και ήρεμη ζωή, ώστε να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Αυτό, διότι αυτό λέει, είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να λάβουν γνώση της αλήθειας. Ο στόχος πάλι είναι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια, οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, η Βασιλεία του Θεού να απλωθεί πάνω στη γη. Τα πρώτα πράγματα λοιπόν στην πρώτη θέση. Πρώτη εντολή, να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το γη. Η πρώτη μας επιθυμία, να ζητήσουμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του πρώτα από. Η πρώτη μας προτεραιότητα, να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό κατά πάντα. Η πρώτη μας ενέργεια, να προσευχόμαστε. Πρώτον πάντων, να προσευχόμαστε. Δοξάζουμε τον Κύριο και θα ήθελα να σκεφτούμε τη ζωή μας. Να σκεφτούμε αν είναι τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Και αν δεν είναι, ευκαιρία για αλλαγές. Αυτό στη θρησκευτική γλώσσα λέγεται ευκαιρία για μετάνοια. Γιατί το μετάνοια σημαίνει μετά καινούς. Αλλάζω μυαλό. Αλλάζω τις προτεραιότητες. Και βάζω τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Αμήν.